რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპის ცივილიზაციის დასაწყისში, მაგალითად ათენის დემოკრატიის პირობებში, თეატრი არამხოლოდ ესთეტიკური ტკბობის საგანი იყო, არამედ სამოქალაქო განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. რატომ იყო მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის თეატრის ფუნქცია ანტიკურ ხანაში და რა მნიშვნელობა აქვს თეატრს დღევანდელ ევროპაში? ამ თემაზე საუბრობენ პროგრამის „რატომ ევროპა“ ავტორები, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე და მწერალი ლაშა ბუხაძე სტუმართან. ეს არის რეჟისორი დრამატურგი, მსახიობი დათა თავაძე. პროექტი „რატომ ევროპა“ ხორციელდება ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით.
დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პრინციპში თეატრზე, როგორც ფუნქციაზე, ვინაიდან ევროპული ცივილიზაციის დასაწყისში, ვთქვათ, ათენის დემოკრატიის პირობებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სამოქალაქო განათლებისა და არამხოლოდ ესთეტიკური
ტკბობისა
იყო თეატრი. და ათენის მოქალაქეები ვალდებულებიც კი იყვნენ, რომ თეატრში ევლოთ. და 17,000 მოქალაქე ყოველწლიურად ევლოდა ფესტივალებს, დიონისიებს, სადაც ნახულობდა შეჯიბრებებს ისეთი თანამედროვე ავტორებისა, როგორებიც იყვნენ, თქვა ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე, არისტოფანე და ასე შემდეგ, და ფიქრობდნენ რომელს ჯობია და ზოგჯერ წააგებდა ხოლმე სოფოკლე ან ევრიპიდე და სხვადასხვა. ანუ ათენის პირობებში, თქვა პერიკლესის ხანაზე, როდესაც ლაპარაკობდა საერთოდაც ეს პერიოდი, ნუ რამდენიმე საუკუნე გრძელდება, თეატრი არის მნიშვნელოვანი თავისი მისიითა და ფუნქციით. რატომ საწესებზე რო ვილაპარაკოთ, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი თეატრის ფუნქცია საზოგადოებისათვის, მოქალაქისათვის, და რაღაცნაირად რომ მივაბათ იმ მნიშვნელობას, რა მნიშვნელობაც დღეს აქვს მაგალითად ევროპაში თეატრს. რაც გულწრფელად რო ვთქვათ, ჩვენს, ანუ ქართულ რეალობაში მე პირადად ასეთი განცდამა განვიცი, რამდენად დამეთანხმებით, რომ
წინასწარ შემიძლია დაგეთხო,
სწორად იწყებს,
ხო, რომ ჩვენთან თითქოს და მივიწყებული აქვს
ფუნქცია თეატრის,
რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ეს პრინციპში რაღაცნაირად ისეთი,
ეს არის ხო გართობა. ამიტომაც არის ხალხი ოდადის რომ ისეთ სპექტაკლებს, სადაც მეტი გინება, სადაც რაღაცა სიმღერებია, ცეკვათა
რაღაცა ესტრადის ელემენტებია და ასე შემდეგ. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენთან დაიკარგა თეატრის მნიშვნელობის განცდა.
და შეგვიძლია რასაკვირველი, ხო,
და 25 საუკუნეა
და 24 წუთი გვაქვს, მაგრამ არ ვიცი, ეს სწორია თავისთავად ის, რომ თქვათ, თუ ვილაპარაკებთ თანამედროვე თეატრზე, თანამედროვე ევროპულ თეატრზე, თანამედროვე ევროპული თეატრის დაუბრუნდა სწორედ იმ ფასეულობებს, რომელიც ჰქონდა ანტიკურობაში, ხო, როცა დაიწყო
უკვე შექსპირის დროს და შემდეგ შილერის დრო რომ მოვიდანოთ და თავისთავად ხადია და ლესინგერის, ეს პოლიტიკური თეატრის
ამჟონ,
აი მაგ განსაკუთრებით ახლა გერმანიაში მონთანას განსაკუთრებულად ახლო ურთიერთობა მო, ამას განსაკუთრებულად დიდი ფუნქცია ჰქონდა თუნდაც ომის შემდეგ, იმიტომ რომ არც გაზეთი გამოდია, არც ჟურნალი და არც სხვა მედია საშუალებები არ იყო და თეატრი იყო ამ საზოგადოების თავიდან აღმზრდელი, რომელსაც უნდა ჩამოეცილებინა აი ამ ფაშისტური წარსულიდან.
განსაკუთრებულია და დიალოგის პრინციპში ერთადერთი სივრცე, ცოცხალი დიალოგის და ვთქვათ, აი 60-იან წლებში, როცა ვთქვათ, გროტოვსკის ექსპერიმენტი იწყება, ვთქვათ, როცა ის იწყებს აღმოჩენას და სხვას, აი დიდ კითხვას, რისთვისაა საჭირო დღეს თეატრი, რა არის საერთოდ თეატრი, იქ სადაც დაუშვათ ბევრ სხვა ხელოვნების დარგს და ასევე ტექნოლოგიურ წინსვლას შეუძლია უზარმაზარი კონკურენცია გაუკეთოს, ის მიდის სწორედ იმ პირველ, ასე ვთქვათ, ფესვებში თეატრის, რომელზეც აი ახლა საუბრობდი შენ ლაშა, ხო, რომ იქმნება, ასე ვთქვათ, ცოცხალი დიალოგის სივრცე, რომელიც არის ღარიბი თეატრი თავისთავად, ესთეტიკურად ღარიბი, ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანი ხდება ადამიანს იმისთვის, რომ ილაპარაკოს მნიშვნელოვან საკითხებზე, საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანეს თემებზე. დღეს ვთქვათ ჩვენ და ამას ბევრი მიზეზი აქვს, რასაკვირველია, საქართველოში გვაქვს თეატრი, რომელიც ძალიან დაცილდა მაყურებელს, აღარგავს თავის მაყურებელს. მე მაგალითად საერთოს უკვე თითქმის ვეღარ პოულობ ჩემსა და იმ პერსონაჟ შორის, ან ცხეულს შორის, რომელსაც სცენაზე ვხედავ, იმიტომ რომ ძირითად შემთხვევაში ეს არის, ვთქვათ, ან ასევე ესთეტიკურადაც მოწყვეტილი ჩვენს დროს ძალიან ხშირად, ეს არის ძირითადად სტილიზებული, ვთქვათ, 19 საუკუნის მეოცეს დასაწყისის პერიოდს ირჩევენ ქართველი რეჟისორები, ან ერთგვარ ესეთ არარსებულ გამოგონილ, ასე ვთქვათ, პარალელურ, ან ვიცი მე როგორც გნებავთ რეალობას, რომელიც მაქსიმალურად გვაშორებს ჩვენ იმ ადამიანებთან, რომლებსაც რომელთანაც წესით უნდა კონდეს პირდაპირი კონტაქტი. და ასევე ვთქვათ სცენის როგორც ვთქვათ ესეთი დიზაინის მიხედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენად მაღლა დგას დღეს მსახიობი მაყურებლისგან, ანუ საზოგადოებისგან, რამდენად შორს არის და სადღაც ქვემოდან უნდა შეხურებდეს დღესაც კი მაყურებელი მსახიობს, და რასაკვირველია, ეს მსახიობი არ გავს მას, იმიტომ რომ არის ხშირ შემთხვევაში მასზე ბევრად უფრო ჭკვიანი, უკეთესი და ჭუას ასწავლის, თუ კი ეს საერთოდ ხდება ხოლმე. თუ ეს ხდება და თუ არ ხდება, ეს არის უბრალოდ ესე თქვა უარესი არის, როცა სიტყვაზე ჩვენ ხედავთ იმ სპექტაკლს.
გურია დღეს რა ტიპის მრავალფეროვნებას და გვაქვს საკვე როდესაც ლაპარაკობ თანამედროვე ევროპულ თეატრზე.
ხო და აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ.
პოსტმოდერნისტულმა ეპოქამ, კულტურის ეპოქამ მოიტანა ეს შეკითხვა, რამდენად საერთოდ საჭიროა თეატრი. რამდენად უნდა არსებობდეს ეს ასე ვთქვათ კულტურული დისციპლინა, ხო? მაშინ როდესაც მიმეორებ გარკვეული ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები ქონდა ანტიკურობის დროს, ვთქვათ შექსპირის პერიოდი, შექსპირამდელი პერიოდიც, მისი მომდევნო პერიოდიც, ვთქვათ გერმანული თეატრი და სხვადასხვა ამ ფუნქციებზეც ევროპული საზოგადოების და სამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპულ თეატრს, ამაზეც ვიცით.
გასაკვირველია.
აი როგორია დღეს არის თუ არა ფუნქციონალური თეატრი ვთქვათ დასავლეთში და რა ტიპის ფუნქციებია?
აა ნუ დღეს როგორი ტიპის თეატრია დასავლეთში, ეს ერთნიშნად არ შეიძლება ამის თქმა, იმდენად რამდენადაც ვთქვათ სწორედ იმას მიაღწია დასავლურმა თეატრმა, რომ თავისი ვთქვათ მეთოდების მხრივაც კი ძალიან მრავალფეროვანია და სწორედ ამ მხრივ არის საინტერესო, იმიტომ რომ აქ ჩვენ როცა ვთქვათ ყველაზე დიდი გავლენა რუსული თეატრიდან გვაქვს ჯერ კიდევ ქართულ თეატრში მაინც, და თუ კი ვთქვათ ესეთი ბრეხტიანული გავლენები ქონდა ქართულ თეატრს, ბრეხტული გავლენები, ესეც კი გარკვეულწილად რუსული გზით შემოვიდა ჩვენს სცენაზე და შესაბამისად უკვე გავიფილტრა გარკვეული ვთქვათ სტანისლავსკით გადამუშავდა გარკვეულწილად და მაინც ესეთი სახით შემოვიდა საქართველოში, ხო? მაგრამ ვთქვათ დღეს თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ ევროპულ თეატრზე, ევროპული თეატრის მთელი ღირსება სწორედ ის არის, რომ ის არ არის ერთნიშნა. დღეს უკვე ჩვენ აღარ შეგვიძლია ვთქვათ და ევროპაში არავინ აღარ ლაპარაკობს იმაზე, როგორი უნდა იყოს თეატრი, იმიტომ რომ ყველა შეთანხმდა, რომ არ არსებობს ამაზე ერთი პასუხი, რასაკვირველია, და საერთოდაც მსახიობი რა არის და რას ნიშნავს დრამატული თეატრი იმ რეალობაში, როცა ჩვენ ვკითხოთ პოსტდრამატულ თეატრად, თეატრს ეძახით, ხო, იმ გეთქოთ განსაკუთრებით გერმანულ, პოლონურ თეატრს და აი ამ ვთქვათ ნაწილს და დიდი გავლენის ნაწილს, ხო? და საიდანაც ყოველთვის მოდიოდა პრინციპში ახალი ვთქვათ თეატრალური იმპულსები, უკვე აქეთ განსაკუთრებით დღეს ჩვენ აღარ შეგვიძლია ვთქვათ საერთოდ რა არის ეს, რა გზით უნდა ვიაროთ, როგორი უნდა იყოს თეატრი, იმიტომ რომ საერთოდ რა არის თეატრი, ეს კითხვაც აღარ ისმის პრინციპში. იმდენჯერ გადამუშავდა ეს ენა, იმდენჯერ გადამუშავდა ფორმები, მაგრამ ეს საკითხები რასაკვირველია დაისვა, ეს კითხვები რა თქმა უნდა არსებობდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში, რა თქმა უნდა არტოსთან ერთად ძალიან ბევრი რამ იწება და იქვე ცოტა ხნით თავდება საერთაშორისო თეატრისთვის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იყო გზების ძიების საუკუნე, როგორც თეატრი ისე ყველგან რასაკვირველია, რომელიც სამწუხაროდ რა თქმა უნდა საქართველოსი და თავისთავად საბჭოთა კავშირში ეს იყო რასაკვირველია ძალიან ცხადი მიზეზების გამო, უფრო ნელი ან საერთოდ ფრაგმენტული.
ნოვატორული იყო საერთოდ საბჭოთა თეატრი, მათ შორის
საქართველოსი და ახმეტელის და საქართველოსი და მარჯანიშვილის სახით, რა თქმა უნდა, რომელიც მეორე თქვათ ჩამოდის საქართველოსი და ჩამოაქვს და თვითონ მოსკოვშივე მარჯანიშვილი იყო დიდი თქვათ მხარდამჭერი ავანგარდული სცენის და თქვათ ტაიროვი, რომელიც პრინციპში მარჯანიშვილის აღმოჩენილია, სრულიად უპირისპირდებოდა თქვათ იმ დროინდელ თქვათ გაბატონებულ ესთეტიკას და მარჯანიშვილი იყო ერთ-ერთი ლიდერი ამ თვალსაზრისით. რასაკვირველია, ეს არის მნიშვნელოვანი პერიოდი და როცა საქართველოში ბრუნდება მარჯანიშვილი, თავის მხრივ შემოაქვს ახალი დრამაც, ახალი ტექსტებიც, ახალი ფორმებიც და იწყებს თქვათ მულტიმედიური ხერხების გამოყენებასაც კი თავის სპექტაკლებში, იყენებს პრო პროექციას, კინო კადრებს, ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობში, როცა ეს თითქმის პარალელურად ხდება გერმანულ თეატრთან და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის და რა საკვირველია, ქართული თეატრი შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა პერიოდამდე ნამდვილად პარალელურად ვითარდებოდა მსოფლიო თეატრთან ერთად, ან კონკრეტულად ევროპულ თეატრთან ერთად, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს თეატრი გადაიქცა სრულიად ალეგორიული ენა ერთია ქართულმა თეატრმა და 90-იან წლებში, როცა მაგალითად მე არ ვიცი, ალბათ უნდა ყოფილიყო სწორედ ეს პერიოდი, სადაც საქართველოს დაიწყებდა და ქართული თეატრი დაიწყებდა სწორედ გამოსვლას და ცდას და შემოწმებას გამოხატვის თავისუფლების და თავისუფლების რაც არის საერთოდ ალბათ თეატრის ფუნქცია, რომ სწორედ გამოხატვის თავისუფლება შეამოწმოს თავის საზოგადოებაში, ნებისმიერ ხელოვნების. სწორედ ეს არ დაიწყო რაღაცნაირად.
აქტუალურობა რასაკვირველია, ოდესაც რაღაცა საზოგადოები რომ მოვლენს თეატრი ასახავს ძალიან შეუძლებელ ძალიან ჩქარ ტემპში
სოციალური რეაგირება.
იმიტომ რომ დაუშვათ თქვა 90-იანი წლების კრიზისს ძალიან თამამად შეეძლო რომ გამოეწვია ალტერნატიული სივრცეების ძიება, ხო, რასაკვირველია და ტექნიკური მიზეზის გამო მხოლოდ, როცა ელექტროენერგია არ იყო თეატრებში, თეატრი შეეძლო გამოსულიყო ქუჩაში და ეთამაშა იქ, სადაც საერთოდ არ იყო საჭირო ელექტროენერგია, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მომხდა რა, რასაც ალბათ
სივრცეები ვთქვა იყო
რასაკვირველია,
ხო, თუმცა მაინც ეს უბრალოდ
საერთო
გავლენა, საერთო ასე ვთქვათ ესთეტიკურ კონსულში ის რაც მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ევროპული თეატრისა, აი ვიმეორებ, აი სწრაფი რეფლექსირება პრობლემაზე, სადაც თეატრი მართლა რეაქციის პირობებშია და რაღაცა რო ხდება,
მაგრამ ხო მართლა თეატრს არ ეხება
საერთოდ, 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 აბსოლუტურად.
საერთოდ განსხვავება ალბათ ის არის, რომ თეატრის ორგანიზება თითქოს უფრო იოლია ვიდრე ვთქვათ კინოსი, ვიდრე რომანის და რა რაღაცაზე რეაგირებისთვის რასაკვირველია გაცილებით უფრო მეტი.
ახლა უცოტო მართლა წირო გადავიდეთ უფრო სწორად, რომ ჩემ პირველ შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ ცოტა ასე ვთქვათ ისტორიულ ქრონოლოგიას რომ მიყვეთ იმ რატომ იმ ვინაიდან ევროპული აზროვნების, საზოგადოებრივი აზროვნების, მე ვიტყოდი ინტელექტუალური სამოქალაქო ინტელექტის ფორმირებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპაში თეატრს მიღებული, აი ეს პოსტულატები რომ გამოყო, ვთქვათ რა ფუნქციის მატარებელია შექსპირის თეატრი, რატო იყო შექსპირის მნიშვნელოვანი, მოლიერი რატო იყო ფრანგული განმანათლებლობისათვის მნიშვნელოვანი, როგორც სამოქალაქო ფილოსოფიისათვის და იგივე ვთქვათ, ეს იქნებოდა ბრეხტი თუ ეს იქნებოდა თუნდაც ჩვენი საყვარელი შილერი, ან თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ჰაინერ მილერის ვთქვათ, რა და კიდე უფრო სხვა და უფრო მეტი ვთქვათ.
საყვარელი და ალბათ აი ამ სახელებს რომელიც ჩვენ ჩამოთვალე პრინციპში აერთიანებს სწორედ ის რა ფორმითაც ის უპირისპირდება იმ თავის დროს რომელშიც ეს არსებობს. რა როგორ სვამს კითხვებს აი ამ სხვადასხვა ეპოქაში თეატრში მომუშავე ადამიანი, ასე ვთქვათ, ხო? და უკანედან თუ წამოვალთ ჰაინერ მიულერი განსაკუთრებით, რასაკვირველია, როცა ის აბსოლუტურად აი შლის და დეკონსტრუქციას აკეთებს ასევე კლასიკური ტექსტების, რომელიც და ძირითადად კლასიკური ტექსტების, როგორც ირკვევა.
და ანტიკური თემატიკის
რასაკვირველია და აქედან გამომდინარე,
მახასიათებელია სხვათა შორის სპეციფიკურად გერმანული
ეს საინტერესოა
და პოსტდრამატული თეატრის.
ხო, რატომ ესეც საინტერესოა? ხო,
და თავისთავად ხადია.
ჯი გუეთედან იღებს ეს დიდ ტრადიციას, ხო, და უფრო მანამდეც. ხო, ხო,
ხო, ხო, ვთქვათ იქ იფიგენიასთან ერთად.
ხო, იფიგენი ხაბარა.
მაგრამ თავისთავად ხადია, რომ შექსპირის თავის მხრივ მეამბოხეა, თავის მხრივ მოლიერი რასაკვირველია მეამბოხეა და შესაბამისად აი სწორედ აი ეს ამბოხის ელემენტი, რომელიც დღეს ჩვენ ქართულ თეატრში სულ უფრო ნაკლები გვაქვს, სწორედ ეს არის ის, რითიც ჩვენ ვაერთიანებ და ვარქმევთ აქ სადის ეპოქას მაგალითად და შექსპირის და ასე შემდეგ. და იმიტომ სადის გამორიცხვა მაგალითად აი ამ შენსიაში არ შეიძლება.
ხო,
გასაკვირველია, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პუნქტი, საიდანაც ვთქვათ, ტრიალდება მე-20 საუკუნეც კი რაღაცა მომენტში იწყებს უკვე აი ამ პუნქტიდან ვთქვათ განხილვას, როგორი უნდა იყოს თეატრი.
ანუ ამბოხება როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
მამოძრავი ნაწილი ნებისმიერ.
კარგი, რატომ არ არის ეს მაშინ ეს ელემენტი ქართულ თეატრში ასეთი წამყვანი? რატომ არის გაქცევის მესმის როგორ შეიძლება არა ეთიკურია თქვა, მაგრამ რო შევაფასოთ უბრალოდ როგორც ეს გარკულტუროლოგიური პროცესი, ხო?
ხო, და არ ვიცით რა, აი მე ვთვლი რომ გარკვეული გარკვეული კომპლექსის ქვეშ უწევდა ქართულ თეატრს არსებობა და ეს კომპლექსი არ იყო დაკავშირებული რასთვარია ისტორიული კომპლექსი არ იყო ეს არ იყო რეჟიმი რომელიც შეიცვალა მეორე რეჟიმი და ამის წნეხის ქვეშ წნეხი მე თუმ კითხავთ მთავარი იყო სწორედ თეატრალურ სივრცეში ერთმანეთი რაღაცა ეს ამ თვალსაზრისით ერთმანეთის გამო გარკვეულწილად მე ხშირად მახსენდება ხოლმე ერთი მოსაზრება რაღაცა წავიკითხე რომ რეჟისორი წერს რომ მარია სტიუარტის სახლი სასახლე რომ გენახათ თქვენ უფრო დიდრულად ცხოვრობთ ამბობს და ჩვენ კი მარია სტიუარტს როცა უყურებთ ხედავთ ამ სასახლიან კიბეებიან დადგმებს და ხშირად მეჩვენება რომ რეჟისორები ერთმანეთს უფრო იცავენ ვიდრე მარია სტიუარტს აქ გამომდინარე აი სწორედ აი ეს ტიპი იყო ეს გავლენები იყო ალბათ რამაც გარკვეულწილად დაახშო ქართული თეატრი იმიტომ რომ ესეთი პირდაპირი ენით ღიად ლაპარაკი ქართული სცენიდან ყოველთვის გარკვეულ მოვეტონათ ითვლებოდა და გარკვეულწილად ითვლებოდა რომ ეს არის სირცხვილი და დღესაც კი როგორც კი ჩვენ აქტუალურ პიესას ხედავთ 1-2 თეატრსოდნე მაინც გამოძრება ხოლმე როცა იტყვის რომ ბოლოს და ბოლოს რა საინფორმაციო გამოშვება ხო არ არის ეს არის თეატრი ამას ერთი მაინც აუცილებლად იტყვის რა საკვირველია
მე რა ქვია თუნდა შეიძლება გასმა ძველი პიესები აიღოს და უაღრესად თანამედროვე დადგას აი ეს თანამედროვე დადგმაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში რომ შესაძლებელია აიღო ვავიც მე შექსპირი მაგალითად რომელიც აბსოლუტურად თანამედროვე შეიძლება იყოს მაგალითად მამოჩემი როდესაც მე ვიდა თეატრში რუსთაველის თეატრში
და დირექტორი იყო
დირექტორი იყო
ისე განალობაში
როდესაც ამაზე დაიწყო ლაპარაკი რომ ეს თეატრი ნუ ყოფილიყო პრინციპში დასავლური ტერმინი ხა პოლიტიკური თეატრი დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა თეატრში იმიტომ რომ თეატრი უნდა უფრო ვოდევილების მსგავსი სპექტაკლების დადგმა და არა გამოხმაურება რაღაცა აქტუალურ პროცესებზე რომელიც რასაკვირველია მაშინ სხვანაირად ვერ გამოიყენება
კარტა
ალეგორიული ენისა
ხო
ხო, ამას დიდი წინააღმდეგობა ქონდა საოცრად.
და შემდეგ ეს გარკვეული
ეს დარჩა კიდეც
ხო, მაგრამ საკვირველია, ესე თქვათ ეს
რაღაცა სპექტაკლები პოლიტიკური თეატრის, ასე თქვათ, ნიმუშები იგივე
არამარ ეს არის
60-იანი წლები და
სხვა და დაიდგა კიდეც.
ყარყარე თუ თქვა
მნიშვნელოვანესი მოვლენა და რიჩარდ მესამე შემდეგ რომელიც თქვათ იგივე თქვათ ხასს ასე თუ ისე აგზელებდა. რა თქმა უნდა და ეს ინერცია შენარჩუნდა. ოღონდ შენარჩუნდა უკვე ასე თქვათ
და ეს ყველა აღარ არის აქტუალური 90-იანი წლების
შემდეგ.
ანუ გამოხატვის ენა დარჩა ძველი, მაგრამ რეალობა გთხოვს მეტსი შეშვლას. მეტ ასე ვთქვათ ნევროტულში შეშვლასაც.
რა თქმა უნდა, დღეს როცა ვთქვათ ჩვენ შეგვიძლია და ალბათ თავარი მიზეზი, რასაც ჩვენ ლაპარაკობ და განსხვავებაც ვთქვათ ევროპულ და ქართულ თეატრს დღეს, სწორედ არის ის, რომ როცა ჩვენ კონკრეტული საზოგადოების ხელოვნებას უყურებთ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რამდენად თავისუფალია ადამიანი იმ საზოგადოებაში, ხო და ჩვენ დღეს უყურებთ ქართულ თეატრს და შესაბამისად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ საზოგადოების თავისუფლებაზე, მოქალაქის თავისუფლებაზე, მის გამოხატვის თავისუფლებაზე და რასაკვირველია ესეც უდიდესი ნაწილია, რის გამოც ვთქვათ რეჟისორები ირჩევენ გაცილებით უფრო ესე ვთქვათ არაპირდაპირ ენას, არამხოლოდ ვთქვათ იქ თამამი სცენების განხორციელების შემთხვევაში, როცა უცებ რატომღაც ბალეტი იწყება ხოლმე სცენაზე, ვერაფრით ვერ გაიგებ რა შეა საქმე, არამედ კიდევ რასაკვირველია ძალიან ბევრი სხვა იდეები, რომელიც ჩვენ საერთოდ არ გვესმის ქართული სცენიდან.
გარდა იმისა, რომ არსებობს რასაკვირველია, ასე ვთქვათ ეტაბლირებული თეატრები, ასე აკადემიური თეატრები, ხა და სავლეჩი ძალიან ბევრი არის სამოყვარულო ან თუნდაც სტუდენტური თეატრები, რომელიც ძალიან დიდი ფუნქცია აქვს
და დამოუკიდებელი
დასები, რომელსაც მაგალითად საერთოდ არ აქვს შენობა, რომელსაც მართლაც ქუჩაში შეუძლია დადგან, სხვადასხვა დაკავებულ შენებებში, მაგალითად 90-იანი წლების გემოში, მაგრამ აქვს ფანტასტიკური სპექტაკლები მაგნანახი, სწორედ აი ასეთი ჯგუფებისა სულ ფანტასტიკურ ადგილებში, რაც ჩვენთან ფაქტობრივად არ არსებობს.
აბსოლუტურად. აბსოლუტურად. და რეაქციები დაუშვათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ალტერნატიული სივრცეები ჩდებოდა ქართულ თეატრში, მაინც იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ზოგიერთი სივრცე უბრალოდ მიუწვდომელი იყო. და ეს პროცესი ახალგაზრდებისთვის რეალურად აკადემიური ეგრეთ წოდებული
და უნდა გამოსულიყვნენ ეს ახალგაზრდები ამ აკადემიური სივრციდან და შეექმნა თავი
მაგრამ შეექმნა ახალი აკადემიური სივრცეები ასე. აა პრინციპში ეს იყო
მთელი
მთელი ეს ისტორია 90-იანების ალბათ.
ხო,
2000-იანებშიც დიდად ეს მე თუ კაცი მკითხავს არ შეცვლილა რას.
არა, რა საკვირველია, რა თქმა უნდა.
თუმცა აი შენ ახსენე, რას ნიშნავს თანამედროვე ევროპული პოსტდრამატული თეატრი? რა ტიპის კულტურა?
რამდენი წუთი
დაგვშვა? რთულია, ხო,
იმყოფა ძალიან რთული, იმიტომ რომ თავად ეს ტერმინი არის ძალიან რთული და ძალიან ძახნაგს შეიცავს და ამ თვალსაზრისით ახლა ალბათ თავიდან უნდა დაგვეწყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ პრინციპში პოსტდრამატული თეატრი არის თეატრი უმოკლესად რომ ვთქვათ, სადაც წარმართველი პირველი, ასე ვთქვათ, ძრავა სპექტაკლისთვის არ არის ტექსტი და ტექსტი ჩნდება წიახში თავად ვთქვათ ესეთი სადღაცა რიტუალური
პროცესში ჩნდება
ასე ვთქვათ და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ ტექსტს, რომელსაც ვთქვათ აი ამ პოსტდრამატული თეატრის ან ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო წარმომადგენელი ინგლისელი ტიმ მეჩელსი ეძახის მოჩვენებას აჩრდილს, ანუ ტექსტი თავისთავად არის და ჰაინერ მიულერი რასაკვირველია ვისაც საუკეთხავს მიხვდება რატომაც არის მის ტექსტები აჩრდილები, იმიტომ რომ სწორედ არანაირ კონკრეტულ მინიშნებას არ გაძლევს ეს ესე ვთქვათ თხრობით ეს ვთქვათ იგივე ანტიკური თეატრისგან განსხვავებით ესეთი წყობა არ აქვს გამართული, ეს 4 აქტიანი არ არის, ეს არის ფრაგმენტული, ეს არის როგორც მოჩვენება და მას შეიძლება გარკვეული ტიპის
სხვანაირი თუმცა ასოციატიურია და რაღაცა არისტოტელეს იდეას იმეორებს მუდმივად, მაგალითად მედეა, ეს რეფლექსიებია მედეასი, ხო იგივე ევრიპიდესი, სადაც ჩვენ გვახსენდება ეს ყველაფერი, თუ მას ბუნებრივია თანმიმდევრობა სულეთ დარღვეულია, სულეთ არალინეალურია, მაგრამ სულში რეფლექსირებს მედეას.
ხო, მაგრამ ნუ მაინც არ შეიძლება ჩაითვალოს ვთქვათ
მაგრამ
იმიტომ რომ მაინც ინტერესი განსხვავება არის ვთქვათ იქ სტრუქტურის თვალსაზრისით რასაკვირველია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პირველი ნიშანი თუ შეიძლება ითქვას და ეს არ არის რასაკვირველი ერთადერთი ნიშანი და ამაზე უბრალოდ მართლა არ გვაქვს დრო რომ ყველაფერი მოვიცოთ, მაგრამ ერთ პირველი ნიშანი არის რომ უბრალოდ ტექსტი დღეს აღარ არის ერთადერთი ნიშანი დრამატული თეატრის, ეს არ არის მთავარი დრამატულ თეატრში და დრამატული თეატრი შესაბამისად გაცილებით უფრო ვთქვათ ჟანრობრივადაც და ჟანრიც კი აღარ არსებობს უკვე პოსტდრამატულ თეატრში,
აღარ ეს თუმცა ნუ ეს მართლა ძალიან ვრცელი თემაა ჩვენი ასე ვთქვათ იდენტობისათვის, ვთქვათ იგივე ქართული ენის მნიშვნელობის კუთხით თეატრი და იგივე ვთქვათ შექსპირის პიესები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იგივე ილია ჭავჭავაძის და ვანო მაჩაბლის შექსპირის თარგმანს თუ გავიხსენებთ მეფელიოს, რომელიც გარდა იმისა რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ლიტერატურული თეატრალური მოვლენა, ეს იყო მნიშვნელოვანი რომ ქართული თეატრის ენა დამკვიდრებული იყო როგორც ერთგვარი, ხო, ეს იყო ასე ვთქვათ ჰეგემონურ მდგომარეობაში ჩამდგარი იყო რუსეთის იმპერიის პირობებში და ასე ვთქვათ შექსპირი დაგვეხმარა ამ კუთხით. ერთად 2016 წელი შექსპირის წელიც არის, იმიტომ რომ მისი გარდაცვალებიდან 400 წელი გავიდა, ხო, თუ არ მეშლება და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თავისთავად თეატრი მართლაც როგორც დასაწყისში ვთქვით, მოქალაქეობრივი ცნობიერებისთვის და ევროპული ცნობიერებისთვის არის განსაზღვრელი რამ. მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, არ გვაქვს
და თეატრზეც ბევრი ვიტიროთ.
მაგრამ შეგვიძლია ასევე ცოტათი არც აღარ ვიტიროთ რაღაცა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მართლა ვხედავთ ჩვენ ახლა ეს მართლა ძალიან პესიმისტური ნოტა
რა და ნამდვილად
რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უკვე ვთქვათ რეჟისორია, რომელიც უკვე ირჩევს განსხვავებულ სივრცეებს, ზრომიალობენ სხვადასხვა სართულებზე და ამ თვალსაზრისით თვითონ ახალ
გადიან თეატრის კედლებიდან,
იმიტომ რომ ყოველი ახალი სივრცე რასაკვირველი ახალ ენას გულისხმობს და მოითხოვს და რაც უფრო შეიცვლება ხოლმე კონკრეტული რეჟისორებისთვის თქვა სივრცეები, მით უფრო მრავალფეროვანი იქნება მათი
დადგმა. თუ ბეზრუკოვმა არ დაგვაბრუნა ყალბი თეატრის სივრცეში,
ყალბი სამწუხური თეატრის სივრცეში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისათვის.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა, მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ რეჟისორს, დრამატურგს და მსახიობს დათა თავაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლო გააკრიტიკეს ინტერნეტში ბილ ლადენის ლიკვიდაციის დადმული სცენის გავრცელების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ რუსეთთან და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციურ პარტნიორებთან მოლაპარაკება ურთიერთგაგების ფაზას უახლოვდება. ცეცხლმა გაანადგურა ისტორიული სერბული მართლმადიდებლური ტაძარი ნიუ-იორკში, მანჰეტენში, 1 მაისის ღამეს. ოფიციალური პირების ცნობით 1 მაის კიდევ 10 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვია, დაიხოცნენ ინციდენტის გამო, რომ პენჯაბის პროვინციაში ადამიანებს მოწამლული ტკბილეულით გაუმასპინძლდნენ. აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გამო კონფლიქტი მწვავდება ბაქოსა და ერევანს შორის, ისინი ერთმანეთს ადანაშაულებენ სასაზღვრო არეალებში ცეცხლის დაშენაში. პოლიციის თანახმად, ოდესაში კულიკოვოს ველის მოედანთან მიწისქვეშა გასასვლელში 3 ხელყუმბარა ნახეს. ხელყუმბარები ნახეს პროფკავშირების შენობასთან, სადაც 2 წლის წინ 2 მაისს შეტაკება მოხდა პრომოსკოურად განწყობილ და პროუკრაინულ დემონსტრანტებს შორის. წელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბაღდადში მანქანაში აფეთქებას 2 მაის 13 შიიტი ლოცველი ემსხვერპლა. ისინი შიიტა ფარულ იმამის სიკვდილის დღეს აღსანიშნავად მიემართებოდნენ ბაღდადის ჩრდილოეთში კადიმის მეჩეთისკენ. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.